سوريا الصف الرشتت ما أمرن اللهت تجيث مشيرشمت مشير بلوتت اللهن أبرلفدن جيثشكا تجندت نتشيهي دي نتوك أي أشتي بلوت فوچشمي دي يورتي أو بسمتار برسا ثونيات جنوك أبني الشمع ورير بر اللهن تثونيات جنوك أبني Vërtet, Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e ti të radhitur si të ishin një ndërtesë solide. Kujto kur Musai i tha popullit të vetë, O populli im, përse po më mundoni, kur e dini mirë se unë jam i dërguar i Allahut te ju? Kur ata u larguan nga vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre nga rruga e drejtë. Allahu nuk e shpije në rrugë të drejt popullin jo besimtar. Kujto, kur Isai, i biri i Merjemes, tha, O bitë e Izraelit, unë jam i dërguar i Allahut tek ju, për t'ju vërtetuar të uratin e shpalur para meje, dhe për t'ju sjell lajmin e gëzueshëm për një të dërguar, emri të cilit është Ahmed, që do të vijë pas meje, por, Kur ai u solli atyre shenja të qarta, ata thanë, kjo është magji e hapur. Kush është më keqbërës se ai që shpiv gënjeshtra kundër Allahut, ndërkohë që i bëhet thirrje për t'i nështruar ati, Allahu nuk i ullëzon keqbërësit. Ata dëshirojnë të fikin dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu e përsos dritën e vetë, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka quar të dërguarin e vetë me udhërrëfimin dhe fen e së vërtetës për të ngritur atë më lartë se të gjitha fetë, edhe nëse nuk e pëlqejnë i dhujtarët. O besimtar, a doni që drejtoj në një tregti e cila ju shpëton nga një dënim i dhëmshëm. Besoni në Allahun dhe në të dërguarin e ti dhe luftoni në rrugën e Allahut me pasurin dhe trupin tuaj. Kjo, nëse do t'a dini, është më mirë për ju. Ai do t'ju afal gabimet tuaja dhe do t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj dhe në banesat të mrekullueshme në xhennetin e Adnit. Kjo është fitoria më e madhe. Ai do t'ju falë edhe dhunti të tjera që i dëshironi, ndihmën e ti dhe një fitore të afërt, andaj gëzoj i besimtarët. O besimtar, bëhuni ndihmësit e Allahut, ashtu si që u tha dishepujve Isai i biri Merjemes, Kush janë ndihmësit e mi për çështjen e Allahut, dishepujt u përgjigjen. Ne jemi ndihmësit e Allahut. Kështu, një pjesë nga bitë e Izraelit e besoi, kurse pjesa tjetër e mohoi. Prandaj ne i forcuam besimtarët kundër armikut të tyre dhe ata dolën nga dhënjimtarë.